krossgötum stóð, kikkaði bifreiða skrjó. Bilaður bíllinn, böggaði drottinn og rak upp sín hinstuður hljó. Guð stynjandi settist á stein, sturlaður vældi og kvein. Hann yrði að arka, örlögin sparka, Guð hikstaði sárt og hrein. Hann drattaði staufur af stað, djöfusins vesen var það. Hann labbaði lengi um lautir og engi og barloks í bæjar hlað. Hann bankaði og barði á dyr, svo baunaði hann út úr sér. Knýráttir Kristur, kvalinn og þyrstur og argur sem aldrei fyrr. Fékk hann nú fyrst ekkert svar, hann ferlega brjálaður var. Þreytti og fyrtist, hans fljótlega byrtist, kunnulegt Kristið par. Ó, ertu nú velkominn, Guð, vesalings langþreytti Guð. Graut viljum gefa, gaulaði Eva, svo orgaði Adam stuð. Nú hýrnaði heldur Guðs lund, hann lóf og faðmaði sprund. Hann óð Adam örmum, sem óð tár í kvörmum, sem fjallu á Guðs græna grund. Og Adam grip einn auka stól, hefar sér smegði í kjól. Sig buktuð og beigðu, bæði og neyðu, og Guðin af kæti gól. Er Adam í eldhúsið steig, af síðis Guð fór og meig. Og Adam greip epli, æðislegt kefli og útbjó svo epla deig. Loks Guð sneri aftur og grét, gekk vel af klósetti lét. Hann settist í sæti, söng og ég gæti, í matátti slegið með. Á borðjón þá báru sem mat, báðu Guð ég og sig gat. Gefum mér grautin, gámaðu matin, þau sögðu og þarfið satt. Og ef að fram ógnarsleif brá, elsku Guð vilt ekki fá. Sælgetum sagði, Guð svaraða bragði, jú gefðu mér gæskan smá.